คำถามที่คาใจชาวบ้านก็คือมันตั้ง10ปีแล้วทำไมเพิ่งรู้อ่ะฮะ
การทุจริตครั้งนี้มันเป็นการทุจริตในงบส่งเสริมป้องกันโรคนะคร
ับ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยไอ้การกำหนดว่าการส่งเสริมป้องกันโรคอันไหนเบิกได
้
เบิกแบบไหนยังไงเนี่ยมันมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมาตลอดเพื่อตอบโจทย์ว่าทำยังไงถึงจะให้ประชาชนเนี่ยได้บริการนะครับแต่เดิมเลยเนี่ยใช้วิธีเหมาจ่ายไปหมายความว่าเอาจำนวนประชากรมาแล้วบอกว่าส่งเสริมป้องกันโรคเนี่ยหัวละเท่านี้บาทเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันกี่บาทนะครับแล้วเหมาจ่ายไปอันนี้พอเหมาจ่ายไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าประชาชนได้บริการหรือเปล่า
เดี๋ยวคำว่าเหมาจ่ายหมายถึงว่าสมมุติว่าเป็นคลินิก A มีคนไข้ที่มีขายอยู่ในขายได
้บัตร
หมื่นคนก็คูณไอ้ตัวเลขเหมาจ่ายเข้าไปเลยเหรอ
ใช่ครับ
แล้วก็แต่ละปีก็โอนไปให้เขาเลยเหรอ
ใช
่
ครั้งแรกๆเลยของปีแรกๆเนี่ยจะเป็นแบบนั้นซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ประเมินกันแล้วว่าอาจจะประชาชนอาจจะไม่ได้บริการเพราะว่าเขาจะให้บริการหรือไม่ให้บริการเนี่ยเราไม่รู
้
นะครับก็เปลี่ยนมาว่าลองกำหนดบางโรคนะครับว่าถ้าจะได้ค่าบริการเนี่ยต้องส่งหลักฐานว่าให้บริการ
เช่นเบาหวาน
ค
่
ะ
ไตความดันอะไรเนี่ยนะฮะ
ใช่ครับเพื่อจะให้เกิดความมั่นใจ
อ
ันนี้ไอ้วิธีการเบิกจ่ายแล้วก็เปลี่ยนหรือกำหนดโรคเนี่ยมันก็พัฒนามาเรื่อยนะครับพัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันว่ามี17รายการนะครับซึ่งคลินิกเนี่ยถ้าคุณจะได้ค่าบริการเนี่ยคุณจะต้องส่งหลักฐานนะครับซึ่งอันนี้เท่าที่ผมความเห็นส่วนตัวผมที่คลุกอยู่เนี่ยผมคิดว่านี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คลินิกเนี่ยเขาน่าจะเสียรายได้จากการเหมาจ่าย
จากเหมาจ่าย
ไปเหมาแล้วต้องมาแสดงหลักฐานนะครับพอแสดงหลักฐานเขาก็ต้องไปให้บริการจริงนะครับตรงเนี้ยอาจจะเป็นเหตุหนึ่งอันนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมีการเรียกเงินคืนมีการไปกำกับตรวจสอบการเบิกจ่ายตลอดเวลานะครับว่าไม่มีแล้วก็มีการปรับเรียกคืนมาตลอดนะครับอันนี้ที่มาเยอะในช่วงหลังเนี่ยเป
็
นอาจจะเป็นเพราะว่าคือระบบการเบิกจ่ายเงินของสปสช.เนี่ยมันไปถูกกดดันอะจากผู้ให้บริการว่าจะต้องจ่ายเงินโดยเร็วหมายความว่าก็ไปกำหนดร่วมกันว่าถ้าเขาเบิกจ่ายส่งใบเบิกมาเนี่ยภายใน15วัน
ต้องเบิกจ่ายให้เขา
ต้องจ่ายเงินให้เขา
อ
ันนี้ระบบก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็คือคุณต้องเก็บหลักฐานการเบิกทั้งหมดไว้แล้วก็จะมีทีม
ไปตรวจสอบ
ไอ้ระบบอันเนี้ยมันถึงทำให้เราพบว่าเกิดการทุจริต
แล้วลักษณะทุจริตก็คือสวมสิทธิ์ถ้าว่าง่ายๆก็คือเอาชื่อคนป่วยที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้ไปตรวจมาสวมสิทธิ
์ครึ่งนึงเป็นแบบนั้นแล้วอีกประมาณครึ่งนึงก็ไปแก้ไขข้อมูลเพื่อให้เข้าข่ายที่จะเบิกได
้แก้ไขข้อมูลเช่น
ครับ
อ๋อมันมีกติกาว่าถ้าจะต้องตรวจเบาหวานต้องอายุเท่านี้น้ำหนักเท่านี้อะไรเงี้ยเหรอ
ใช่ประมาณนั้นฮะต้องเข้าเกณฑ์ว่าเกณฑ์แบบนี้ถึงจะเบิกได้เพราะนั้นเมื่อคนมาตรวจแล้วมันไม่เข้าเกณฑ
์ก็แก้เลย
ที่ประชาชนไม่รู
้
แต่ว่าทีมออดิตเนี่ยเขาสงสัย
ข
้อมูลนี้มันไม่ตรงกันทีมตรวจสอบภายหลังนะก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมข้อมูลไม่ตรงกันก็มีการตรวจสอบเรื่อยมาครับ
ทีนี้ทำไมมันถึงมาเป็นล็อตแล้วมันเยอะขนาดนี้
คือ
มันโกงทั้งกรุงเทพเลยนะถ้าดูตัวเลข
ต้องบอกงี้ว่าข้อมูลที่เจอครั้งแรกเนี่ยมันเจอ18คลินิกพอเจอ18คลินิกปุ๊บถ้าอย่างนั้นก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องตรวจ 100% มันถึงเป็นล็อตพอตรวจ 100% พอตรวจ 100% มันก็ต้องทยอยตรวจใช่ไหมฮะไอ้ข้อมูลการเบิกจ่ายเนี่ยมันเป็นล้านๆข้อมูลนะเพราะนั้นเมื่อมันเยอะอย่างนี้ก็เลยต้องทยอย
ครับ
78ไป68ใช่ไหมฮะ
แล้วก็หลังจากอีก100กว่าเนี่ย
อีก106ครับ นั้นเมื่อ 100% เนี่ยมันก็คือต้องตรวจทั้งหมดไม่ยกเว้นคลินิกไหนเพราะถ้ายกเว้นขึ้นมาก็จะกลายเป็นเรื่องปฏิบัติ
อ๋อ
ใช่ม
ั้
ยคร
ับ เอ๊ะแล้วโรงพยาบาลและคลินิกที่อยู่ในเครือข่ายทั้งหมดนี่มันกี่แห่งครับในกทม.มันหลักพันมั้ย
ไม่ถึงครับมันจะมีโรงพยาบาลของรัฐอีกที่ในกทม.ที่ก็อยู่ในหน่วยบริการตรงนี้
เพราะผมบวกตัวเลขดูเนี่ยนะฮะคุณนิมิตมันก็ประมาณที่โดนเนี่ย3ล็อตเนี่ย188แห่งเข้าไปแล้ว
ครับจะส่งข่าวอย่างนี้ว่าประชาชนทั้ง2ล้านคนเนี่ยยังมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วเวลาเราพอพูดตัวเลข2ล้านเนี่ยดูแบบมันจะกลายเป็นตัวเลขใหญ่มากแต่ว่าในเชิงข้อเท็จจริงเนี่ยคน2ล้านคนนี้ไม่ได้ป่วยพร้อมกันนะฮะโดยสถานการณ์ที่ผ่านมาม
ันเป็นสิทธิ์แต่ไม่ได้หมายความว่าไปใช้สิทธิ
์ใช่เพราะนั้นพอเป็นสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยถ้าคุณเจ็บป่วยคุณก็ไปใช้สิทธิ์ได้เลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคือถ้าเขาอยู่กับคลินิกใช่ไหมฮะเขาก็จะรู้ว่าโรงพยาบาลแม่ข่ายเขาเนี่ยคือโรงพยาบาลไหนเพราะว่าถ้าเขาไปรักษาที่คลินิกแล้วคลินิกรักษาไม่ได้เกินขีดความสามารถของคลินิกต้องส่งต่อแล้วคลินิกก็ต้องบอกว่าแม่ข่ายของเขาเนี่ยไปที่ไหนเช่นไปนพรัตน์ไปเจริญกรุงไปวชิระอะไรพวกนี้ก็จะมีแม่ข่ายซึ่งถ้า2ล้านคนนี้เนี่ยนะครับรู้ถ้าใครรู้ว่าแม่ข่ายตัวเองคืออะไรเวลาเจ็บปวดเนี่ยคุณก็ตรงไปตรงนั้นก่อนได้เลยนะครับ
ในทางปฏิบัติเนี่ยผมไม่ได้ใช้บัตรทองผมเลยไม่รู้คือถ้าผมเดินไปที่โรงพยาบาลเอกชนหรือของรัฐที่ใกล้บ้านผมสมมติผมเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันถือว่าก็ใช้ได้เลยใช่ป่ะหรือมันต้องเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย
ถ้าในกรณีที่เป็น1ใน2ล้านตรงนี้เนี่ยไปที่ไหนก็ได้ที่เป็นหน่วยบริการของหลักประกันสุขภาพในกรุงเทพก็จะถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนยุ่งยากตรงนี้ก่อนก็คือไปที่ไหนก็ได้แต่ที่ผมพูดเมื่อกี้ในเชิงหลักการว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีคลินิกปฐมภูมิของตัวเองที่รู้อยู่ใช่ไหมฮะเริ่มต้นที่คลินิกอบอุ่นแล้วจากคลินิกอบอุ่นเนี่ยจะไปที่โรงพยาบาลไหนที่เป็นแม่ข่ายเนี่ยเราก็จะรู้เพราะนั้นในเบื้องต้นตอนนี้ถ้าเรารู้แล้วเราป่วยเราก็ไปเลยที่โรงพยาบาลต้นสิทธิ์ที่เรามีของแม่ข่ายนั้น
ค่ะคือที่บอกว่าไปโรงพยาบาลไหนก็ได้เนี่ยทุกโรงพยาบาลเลยเหรอคะหรือว่าเฉพาะที่อยู่ในเครือข่ายของสปสช.เท่านั้น
เฉพาะที่อยู่ในเครือข่ายของสปสช.ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในกทม.ก็อยู่หมดนะครับของศูนย์สาธารณสุขกทม.โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพนะครับโรงพยาบาลมหาลัยที่อยู่ในกรุงเทพนะครับ
ซึ่งความหมายเนี่ยตอนนี้ไอ้188แห่งทั้ง3ล็อตเนี่ยก็ถือว่ายกเลิกสัญญากับทาง
ส
ปสช.ไปเลยใช่ไหมฮะ
อีก106แห่งเนี่ยนะครับเขาจะหมดสัญญาสิ้นเดือนนี
้
คือคอนแทคเนี่ยมันก็ทำเป็นจริงประมาณใช่ไหมฮะ
ก็จะ
หมดคอนแทคไปในสิ้นเดือนกันยานี
้
ก็แนวโน้มก็คือเมื่อตรวจสอบว่าพบทุจริตปุ๊บก็จะไม่ต่อสัญญา
ก็หลุดจากเครือข่ายของสปสช.
ในระบบใช่ครับ
ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอทั้ง188แห่งเนี่ยยกเลิกสัญญากับสปสช.ไปเนี่ยสถานคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยที่อยู่ในเครือข่ายซึ่งจะใช้บัตรทองได้เนี่ยมันก็ลดลงแล้วทีเนี้ยพอสถานพยาบาลมันลดลงเนี่ยแล้วจำนวนผู้ที่ได้สิทธิ์มันมีจำนวนเท่าเดิมเนี่ยมันจะไปสร้างความแออัดกับโรงพยาบาลที่ยังสามารถมีสิทธิ์อยู่ไหมอะคะ
อันนั้นก็เป็นโจทย์ครับแล้วก็สิ่งที่กำลังจะต้องดำเนินการกันต่อก็คือว่าก็ต้องหาคลินิกน้ำดีที่ยังมีอยู่เอาเข้ามาทดแทน
เนี่ยยังมีเยอะไหมยังมีเยอะไหม
ก็ต้องหาครับต้องหาเพราะว่าการเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบเนี่ยมันก็มีความสำคัญและจำเป็น
ครับ
แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าคลินิกเอกชนที่เข้ามาเนี่ยมันก็ช่วยแบ่งเบาความแออัดของหน่วยงานรัฐในกรุงเทพได้งั้นเราก็ต้องหาคลินิกที่ยังเป็นน้ำดีเนี่ยเข้ามา
คร
ับ
อ
ันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.เนี่ยก็ช่วยเต็มที่อยู่เพราะฉะนั้นก็กทม.เองก็อาจจะต้องพยายามดูว่าจะเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์บริการสาธารณสุข
พวกศูนย์อนามัยอะไรเงี้ยนะ
ได้ครับจะขยับมันขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลไหมมีเตียงผู้ป่วยในไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเป็น ความหวังที่ต้องฝากกับกทม.กทม.ก็ต้องช่วยนะครับหรือว่าโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในกรุงเทพก็รับมากขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขาก็ร่วมมือเต็มที่ที่จะช่วยกันดูปัญหานี้ครับ
แต่ในเนี้ยประเด็นที่ผมคิดว่าหลายๆคนที่เขาใช้บริการอยู่ไอ้อย่างคนธรรมดาที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็โอเคพอเปลี่ยนไปคลินิกอื่นเกิดต้องใช้จริงๆมีความจำเป็นจริงๆอันนั้นผมว่าก็ไม่กระไรละนะก็สามารถแต่พวกที่ยังต้องใช้บริการพวกคลินิกพวกนี้อยู่จะทำยังไงเช่นเป็นผัวพันอยู่อะเช
่
น
มีประวัติการรักษา
หรือว่าอย่างรักษาอยู่เลยในคลินิกหรือในโรงพยาบาลนั้นๆพอเรายกเลิกสัญญาแล้วมันจะทำยังไงกันมันต้องส่งต่อไปที่อื่นใช่ไหม
คือประวัติเนี่ยเราไปขอจากคลินิกได้เขาต้องให้เราเพราะว่ามันเป็นการยกเลิกเพื่อแล้วถ้าเป็นเราเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับ
แล้วพวกไหนที่จะมีผลกระทบ
เบาหวานความดันอะไรพวกนี้เหรอ
คะก็คือเหมือนกับคลินิกผู้ป่วยนอกครับเวลาเราเจ็บป่วย
เป็นหวัด
ปวดหัวตัวร้อนเป็นหวัดเป็นไข้อะไรพวกนี้ครับอันนี้คือผู้ป่วยนอกทั่วไปอันนี้คือประเด็นที่กำลังเป็นปัญหากันอยู่ตอนน
ี้เพราะนั้นก็คือไปคลินิกอื่นละตอนนี้ก็คือคลินิกพวกนี้โดนยกเลิกสัญญาไปแล้ว
ใช่ครับ
ทีนี้ในทางกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องไปฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งแพ่งทั้งอาญาอะไรกับแต่ละคลินิกไป
การแจ้งความเนี่ยก็ดำเนินการทยอยแจ้งความนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานแล้วก็แจ้งความเป็นรายคลินิกเป็นความผิดรายคลินิกแล้วก็คลินิกไหนถ้าสมมุติว่าเบิกทุจริตมา 20,000 รายการก็ 20,000 กระทงนะครับก็เป็นอย่างนั้นไปก็ฟ้องทั้งแพ่งทั้งอาญาครับ
มันถึงต้องปิดเลยไหมพวกเนี้ย
คือมันไม่ทรัสต์กันแล้วอะครับใช่ไหมคือเราไม่รู้แล้วล่ะว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยอันไหนที่คุณเบิกจริงเบิกเท็จแล้วมันจะต้องมากำกับมาตรวจสอบรายละเอียดยิบเนี่ยมันก็ลำบากครับ
เข้าใจอันนั้นคือเรายกเลิกสัญญากับเขาอะแต่ไอตัวคลินิกตัวโรงพยาบาลเขายังโอเปเรชั่นเขายังดำเนินต่อไปได้
ต้องปิดกิจการ
เลยเขาก็แค่เสียลูกค้าคือสปสช.ไปหนึ่งแต่เขาก็ยังเปิดตามปกติได้หรือเปล่า
คืออีกอันนึงเนี่ยก็คือว่าสปสช.นี่ก็คือฟ้องร้องในฐานะสัญญากันเป็นว่าช่อกงในสัญญา
อ
ันนี้กรมสนับสนุนบริการที่เป็นคนดูแลเรื่องการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนโรงพยาบาลหรือคลินิก
อ
ันนั้นก็จะเป็นอีกคดีหนึ่งนะนะครับนั้นซึ่งก็ต้องไปดูฐานความผิดว่ามันเกิดความผิดอะไรถ้ามันผิดรุนแรงมากเนี่ยมันก็ถึงขั้นปิดคลินิก
อ๋อ
นะครับแล้วก็ถ้าผู้กระทำผิดเป็นแพทย์แพทย์สภาก็ต้องเข้ามาดูว่าจะกระทบถึงวิชาชีพใบประกอบวิชาชีพไหมนั้นมันเป็นชิ่งแบเลยครับเบื้องต้นเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็เข้ามาดูแลเรื่องนี้นะฮ
ะ
ที่มีกรมสนับสนุนบริการคุณหมอทะเลก็ลงมาช่วยกันดูว่าในฐานความผิดเนี่ยมันผิดถึงขั้นไหนยังไงนะครับ